halkan waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta 11 bisha abriil sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo washington waa 11 iyo barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
go'aanka ah in ay arrintan u daba fadhiisato aqoonyahanka iyo khubrada caafimaadka ee arrimahan u fara dhuudhuuban marka runtii Sweden siyaasadda qaata waa siyaasad noocaasa wadamo badanna ay la yaaban yihiin leeyihiin Sweden sidee ay ugu dhiibaysay isagoo cudurkii ka jiro haddana inay dadkeedu guri ay suuqa marayaan oo ay banaanka usoo baxayaan oo dadka qaar shaqayn tagayaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamuud Dalmar oo ka warramaya sida dowladda Sweden ay uga jawaabtay cudurka coronavirus sidoo kale waxaad maqli doontaan sida wadamada Kenya iyo Ethiopia ay ula tacaalayaan xanuunka coronavirus iyo saameynta ka dhalatay dhalinyaro ku nool Minnesota oo Soomaali ah oo caawinaya waayeelka iyo dadka taagta daran xilligan lagu jira xasaradda coronavirus marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
wakaaladaha gargaarka caalamiga ah ayaa walaac ka muujinaya dalka Yemen kadib markii ay soo shaabaxeen qorarka sheegaya in qofkii ugu horreeyay laga helay cudurka coronavirus. Wararka la xiriira arrintan ayaa sheegaya in qofkan laga helay degdegada magaalada Shixir oo ka mid ah degdegada gobolka Xadarmood ee Koonfurta Bari ee dalka Yemen. Wararka Yemeniga dalkaasi Yemen ayaa intaasi raacinaya in dadweynaha dalkaasi ay walaac ka qabaan fiditaanka cudurka iyo baahida ka dhalan karta. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa xiray jidadka waaweyn ee magaalada caasimada ee Khartoum. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa sanad guurada koowaad ee xilka qaadista madaxweyne Cumar al-Bashir. Afhayeenka militariga ee ciidamada Suudaan ayaa sheegay inaan loo ogolayn in isbax lagu sameeyo goobaha caalamiga ah ama goobaha dadku isku yimaadeen ee magaaladaasi iyadoo la xiriirinayo madaxweyne Cumar al-Bashir. arrimaha la xiriira munaasabadaha noocan oo kale ah ayaa inta badan lagu arkaa baraha bulshada ee social media.
mahadsanid Xuseen. iyadoo ay dunidu la tacaalayso la dagaalanka cudurka COVID-19 ayaa haddana dalalka caalamka ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasadaha lagu xakameyn karo xanuunkan warbaahinta caalamka ayaa maalmihii u dambeeyay faallo ka bixinayay dalka Sweden oo qaatay tallaabo ka duwan dalalka horumaray dowladda Sweden ayaa qaadatay siyaasad aad uga dabacsan dalalka la midka ah gaar ahaan dhinaca xayiraadda iyo bandowga joogtada ah suuqyada ganacsiga iyo goobaha shaqada iyo dugsiyada hoose ee dalkaasi ayaa dhammaantoodba si caada u shaqeynaya hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay yeelatay siyaasadda xayiraad la'aanta ee dalka Sweden
warbaahinta caalamka ayaa walaac ka muujinaysa halista ka iman karta siyaasadda dabacsan ee dowladda Sweden ay kaga gaabsatay in ay gabi ahaanba xayiraad ku samayso isku socodka iyo shaqada dalkaasi dadka dhalinsan siyaasaddan ayaa walwal ka qaba suurtagalnimada in tirada dhimashadu ay badato dowladda dalkaasi Sweden ayaa gabi ahaanba arrimaha la xidhiira cudurka coronavirus u xil saartay khubarada caafimaadka sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah saxufi ku nool dalka Sweden
Xuseen waxaad moodaa in ay Sweden qaadatay siyaasad ka duwan siyaasada ay qaateen wadamo badan oo ama Yurub yaala ama caalamka ka tirsan oo runtii aynu oran karno kelibi ku tahay siyaasadaasina waxa weeye in aanay Sweden dadkeedii amarsiin oo aanay oran sida ay islaha la yeelo laakiinse dowladda Sweden waxay qaaday tallaabooyin ay dadkeeda tirooyin ku siinayso iyo soo jeedimo dad badanna waxay sheegaan in shacabka reer Sweden ay kalsooni badan ku qabaan xukuumadooda ama dowladooda sidaasina ay dhib yartahay in dadka Swedish ee waddanka ku dhaqanay ay u hoggaansamaan amba ay qaataan talooyinka iyo soo jeedimaha uga imanaya dowladda
tusaale ahaan oo kale siyaasiyiinta iyo ambaba xukuumadu ma falcada oo iyo mahor cararayaan hay'adaha caafimaadka iyo arrimahan qoseya suuida waxa qaadatay go'aanka ah in ay arrintan u daba fadhiisato aqoonyahanka iyo khubarada caafimaadka ee arrimahan u faradhuuban marka runtii suuida siyaasadda qaadato waa siyaasad noocaas ah wadamo badanna ay leeyahay inuu leeyahay Sweden siree ay ugu dhiirtay isagoo cudurkii ka jiro haddana inay dadkeedu wada suuqa marayaan oo ay banaanka u soo baxayaan oo dadka qaar shaqadii tagayaan runtii mararka qaar waxa laga arkaysaa maqaayadaha oo dad fadhiyaan oo amba cunto ka cunayaan basha ka cabayaan walwanay sidii dadka ay u lahaayeen jirta aanay ahayn laakiin dadna bay wax laga arkaysaa inay nolol jirto ay dadku socdaan marar badan oo Sweden dadka weydiiyeen waxay leeyihiin maqaayaduhu ha iska furnaadaan intii ay furnaan karaan laakiin se dadka maqaayadaha iyo restoraanada ay haystaa ay mas'uuliyad saaran tahay inay dadka kala hagaan oo dadka wargeliyaan oo ay raadaan soo dhawaanina kala durka marka runtii arrintaas waa sidaas.
Dugsiyada waxbarashada ee hoose ee Sweden ayaa dhammaantood shaqaynaya iyadoo caruurtu ay si caadiya u tagaan dugsiyadooda. Talaabadaasi ayaa dowladda Sweden ay ku macnaysay mid ay ujeedda ka dambayso sida uu sharaxayo Muuse Maxamuud Dalmar.
Dhanka waxbarashada markaynu eegno dugsiyada hoose dhexe ayaa weli furan iyo xanaanooyinka lagu hayo caruurta aadka u da'da yar waxaase la xidhay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo weliba iskuulada ay dadka waaweyni dhigtaan runtiina waxa kuwaana bedelkoodii loogu bedelay in iyagoo guryaha jooga ay kombiyuutarkooda ay kala socon karaan casharada oo aanay casharadu istaagin laakiinse ay tacliintu ay dhinaca teknolojiyada casriga ah la isticmaalayo ay socoto waxbarashadu. Talaabadan ay qaaday Sweden ee ah in caruurtii dugsiyada hoose dhexe aynay waxbarashada sii wataan waxay ku micneeyeen in aanay ka maarmayn inay saa yeelaan sababtuna waxay tahay shaqaalaha ka shaqeeya goobaha caafimaadka ayaa hadhow ku qasbanaanaya in ay shaqadii iman waayaan oo ay caruurtooda guryaha ku haystaan haddii aanay caruurtu dugsiyada hoose dhexe tegin. Marka iyadoo loo eegayo danta dalka iyo dadkaba waxa ay Sweden qaadatay go'aanka ah inay waxbarashada hoose socoto si shaqaalaha caafimaadku ay fursad u helaan iyo waliba booliisku ay fursad u helaan in ay bulshada u adeegaan. Salahan nin la yiraahdo Anders Tignell oo ah khabiir guddiga ka hortaga cudurkan COVID 19 dadka hogaaminaya ka mid ah ayaa waxa uu yiri haddii aan iskuulada hoose dhexe xidhno waxa dhici doonta in 120 ilaa 120 shaqaalaha caafimaadku ay noqdaan inay shaqada iman waayaan oo ay guryaha caruurtooda ku haystaan. Siyaasi daraaddeed wadanku kama maarmo shaqaalaha intaa leeg, taasina waxay keenaysaa in ay shaqadu socoto iskuuladuna ay sidoo furnaadaan.
Inkasta oo ay shaqadu si caadi ah ugu socoto dalkaasi Sweden, haddana waxaa jirta saameyn uu faafitaanka cudurkani ku yeeshay dhaqaalihii dalkaasi gaar ahaan dhinaca warshadaha sida uu faahfaahinayo Yasiin Cabdullaahi oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Gothenburg oo ah xarunta labaad ee dalkaasi ay ku yaalaan warshadaha waaweyn.
Xafiisyadii dowladda caadigoodii bay u furan yihiin inkastoo dadkii imanayay xoogaa la yari waxaalaalay waxaad online ku dhamaysan kartidna ku dhamayso wixii aad ka badin weysid uun keliya inoogu imow warshadihii iyo kafeeyadii iyo maqaayadihii intaba iyaguna waa furan yihiin oo sida caadiga ahay bay u furan yihiin dadkuna intaa way tagaan oo haddeer waxaad la isku haystay maalin dhoweyd yani dadkii ay aada uga bateen maqaayadaha qaarkood oo weliba dadkii ay aada isugu dhow yihiin waxaa la yiraahdaa ugu yaraan mitir hal mitir ha laysu jirsado tiibay xoogaa ka dhaga adeegeen oo iyaguna laga yaabay iyagu laftooda in xayiraan lagu soo rogo haddaanay wax maqlin waana dareemi karaa de ayaguna waxay isleeyihiin ama ka faa'iideysta ama maaragtay de biiloshooda waxay ku bixiyaan bay iska doonayaan. Warshaduhu runtii kama faa'iideysanin xayiraad la'aantan marka loo barbar dhigo dowladaha kale oo iyagu warshadahooda xayiraad kusoo rogay tusaale ahaan waxaan kaaga tusaaleynayaa warshada gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn waxa muulka oo Volvo soo saarta warshada kareeto iyaduna Scania oo iyadu lafteeda baabuurta waaweyn waxa muulka soo saarta iyo warshada kareeto oo yaryar iyaguna kama aanay faa'iideysan sababtu waxay tahay qayb ka mid ah macnaha componentiga ama agabkii baabuurka laga sameynayay qaarkood ayaa waxa lagu soo sameeyaa wadanka dibadiisa ee ka mid tahay China iyo Jarmalka ama wadamo kale oo ayaa lagu soo sameeyaa marka wadamadaas kale oo ayaa waxay saaran tahay marka yaraad warshadahoodii marka yani wax ay soo geliyaan wadanka ay soo dejiyaan ma haystaan oo shaqadooda ay ku sii socoto sidaas darteed bay shaqaalihii qaarkood ay maaragtay u direen xagga iyo dowladda ee meesha shaqo la'aanta maaragtay ama permitting baa la yiraahdaa si ku meel gaar ah inay dowladdu maaragtay ka dhaqaale ka siiso
dalka Suudaan ayaa tirakoobyadii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ku dhawaad 10,000 oo qof uu saameeyay xanuunka coronavirus isla markaana ay u geeriyoodeen ilaa iyo haatan tiro ku dhow 900 oo qof.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayay Suudweyna lana socodsiinayay.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA weli wararkii xanuun coronavirus ayaanu ku jirnaayay taasi oo ku sii fidaya dunida kaas oo geystay khasaare dhaqaale mid nafeed iyo xannibaadyo dhinaca nolosha ah Afrika oo horeba adeegyada caafimaadka ay u liteen inta badan ayaa dadku ay yihiin kuwa ku tiirsan hadba waxa ay maalintaasi soo shaqaystaan taasoo adkeynaysa in dadku guryahaasi joogaan ama ku nagadaan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Leni Rubaga iyo Simon Marks oo kala jooga Nairobi iyo Addis Ababa. Farsiin Axmed Iman ayaa inoo soo qabisay.
Mas-uuliyiinta Kenya ayaa la kulmay dhaleecayno kala duwan kadib markii ay toddobaad kordhiyeen karantiilka xarumada dad lagu hayay oo ku yaala dalka Kenya. Kenya waxaa hadda laga helay xanuunka oo la xaqiijiyay 180 qof halka 4 qofna ay u dhinteen. Kenya waxay karantiisha 100,000 qof oo dalkeeda soo galay tan iyo bishii March. Waxaana ay hadda kooxaha xuquuqda aadanuhu sheegayaan in dawladdu ay ula dhaqmayso dadka la karantiilay sidii maxaabiis oo kale. Kooxdan ayaa ugu baaqday dawladda Kenya in ay cadeyso dadka ay ku haysa xarumaha karantiilka ee xanuunka coronavirus. Alan Muleja oo madax u ah kooxda xuquuqda caafimaadka ayaa sheegay.
Dalada ay ku gohodeen ururada bulshada qeybta waxay u baaqeen dawladda in ay ficil la timaado sababtoo ah dawladdu ma aanay bixin wax macluumaad ah oo loogu talagalay dadka la karantiinimeeyay. Dawladdu si cad uma sheegin cidda biilka iyo masaariifta bixinaysa. Sidoo kale dawladdu ma sheegin cidda loo baahan yahay in ay isa soo baaraan. Waraaca ugu weyn ee aan qabno ayaa ah in dadweynaha aan lala wadaagin xogtii ay u baahan
Kenya ayaa 57 xarumood ugu talagashay in lagu hayo dadka la karantiilayo kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Qaar ka mid ah dadka xarumahan ku jira ayaa ka cawday in nadaafadda xarumaha dadka lagu hayo ay tahay mid liidata. John oo isna magaciisa saxda ah aanu ahayn ayaa waxa isaguna lagu hayay xaruntan karantiilka muddo ka badan 2 toddobaad waxa uuna yiri.
The conditions here are deplorable.
Xaaladu waa mid aad u liidata. 3 qof ayaanu ku wadaagnaa 3 mashquulood. Mana aha mashquulahani kuwa nadiif ah. Waana meesha ugu fudud ee cudurkan la isugu gudbin karo.
Agaasimaha guud ee caafimaadka Kenya, Dr. Patrick Amoth, ayaa talaadadii difaacay muddada karantiilka ee la kordhiyay isagoo warbaahinta kula hadlaya magaalada Nairobi oo waxa uu yiri.
We want to assure you again, especially those who are in quarantine.
Waxaanu ku xaqiijinaynaa adiga iyo dadka karantiinka ku jira in haddii aad raacdaan talooyinka ku saabsan kala fogaanshaha, gaar ahaan marka la gaaro maalinka 10-aad, in la ogaan karo qofka cudurkan qaba iyo qofka aanu weli ku dhicin. Haddii aynu wadajir u shaqeyno, waxaa suurtagal ah in degdeg laydin fasaxo.
To go home and continue with self-quarantine.
Kooxdan u doodaysa xuquuqda aadanaha ayaa Kenya ka codsatay in ay si daahfuran u soo bandhigto xaaladda iyo tirada dhabta ah ee dadka karantiilan iyo tirada xanuunka laga helay. Dhinaca kalena dalka Ethiopia tan iyo markii ay hirgeliyeen xannibaadda adag ee socdaalka bishii hore si loo joojiyo fiditaanka xanuunka coronavirus ayaa xarunta Mary Stopes ee dhalmada oo ku taala deegaanka Adama oo 100 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa waxay ugu yaraan hadda maalintii heshaa ilaa iyo 10 telefoon oo soo wacaya dadka iyagoo ay dumarku u sheegayaan in aysan soo gaari karin xarunta si ay ugu umulaan maadaama aanu jirin gaadiid. Arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay meelaha dadka faqriga ahi ay degan yihiin ee aysan ka jirin baabuurta gurmadka degdega ah iyadoo safarka xitaa meelaha aadka u dhow ay adag tahay. Kaniisa oo xaruntan ka tirsan ayaa V O A-da la hadlay wuxuuna yiri.
This morning one client has called
arurtan qof bukaan ayaa la soo wacday oo sheegatay in ay u baahan tahay ambulance waxay hore u soo martay laba qaliin oo caruur ah taasoo qaliinkaasi caruurta looga soo saaray waxaana loo balamiyey in qaliin kale ilmaha uurkeeda ku jira looga soo saaro waxa ay la dhibaatoonaysay gaadiid la'aan ku dhacday waxaana ayna soo weydiisatay ambulance oo markiiba aanu u dirnay waxaana markiiba loo sameeyey qaliin iyada oo qaliinkaasi lagu guuleystay
kaniisa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay in dumar badani aysan helin gaadiid isla markaana aysan soo dalban karin ambulance waxaana uu sheegay inay ku qasban yihiin inay guriga ku umulaan halkaasi oo aanan xaalad degdeg ah lagu la tacaali karin
shaki kuma jiro in ay jiri karaan caqabado mar haddii aanay jirin gaadiid iyo daryeel caafimaad oo hagaagsan shaki kuma jiro in caqabado caafimaad ay imanayaan haddii arrimahaasi la waayo
baarlamaanka itoobiya ayaa jimcihii ansixiyey xaalad degdeg ah guud ahaan dalka taasoo awood u siinaysa mas-uuliyiinta waddankaasi inay isticmaalaan awood si looga hortago dhaqdhaqaaqa dadka iskuullada baararka maqaayadaha dhaqanka goobaha timaha lagu jiray iyo kuwa lagu qurxiyo goobaha jimicsiyada iyadoo dhammaantoodba goobahaasi la xiray maarch 23-keedii bishii hore dowladdu waxay soo saartay amar ay ku joojinayso baabuurta ay dadka badani wada raacaan baabuurta gobollada oromiya harare iyo tigray ayaa mamnuucay qaarna waa ay adkeeyeen gaadiidka si loo xakameeyo in xanuunka coronavirus uu fido itoobiya waxaa laga helay oo la xaqiijiyey xanuunka coronavirus inuu hayo 65 qof oo xanuunkaasi laga helay wasiirka caafimaadka itoobiya kama uusan jawaabin su-aal ku saabsaneyd helista daryeelka caafimaad ee haweenka uur kale waxaa sidoo kale yaraaday dawooyinka caruurta lagu kala dheereeyo iyo waxyaabaha kale ee loo adeegsan karo kala dheereynta ilmaha kuwaasoo ka iman jiray dalka indiya oo iyadu gabi ahaanba hadda xuduudaheeda xiratay
aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegeystayaal falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobisay warbixintaas halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a
kooxda la yaraha ayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ka bilaabay inay dadka waayeelka iyo kuwa kaalmada u baahan ay u qaybiyaan noocyo kala duwan oo cunno ah xilligan adag ee socodka dadka la xadiday dad badanina ay guryaha joogaan si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus wariyeena maxamuud mascada ayaa haddaba arrimahan ka waraystay sacdiya xuuriye oo ka mid ahayd dhallinyarada soo abaabushay caawimaadan
ujeedada waxay ku imaata walaahi fikrad ee dhallinyarada ka hadlayeen dhibaatooyin badanaa maxayad ka socota dadkeena marka waxa waaye anaka inaan ishorkacno wax sameyno waaye marka waa isku imaanay idin waxaan dhahnay dhibaatooyinkaana soo galooyo oo because of coronaviruska si aan dadkeena u caawin karnaa marka dadka waayeelka waxay aadi jireen meel oo all day oo adult daycare la dhaho meelihii la xiray meesha bulshada ma isku imaani karaan marka anaka waxay ahayd inaan soo galno aan caawino waxyaalaha u baahan yihiin
waxyaabaha aad ka caawiseen marka maanta oo dadka aad u qaybinayseen maxay ahayen
maanta waxaan ku bilownay maxay ahayd cuntada oo hal casho hal week camal ahaanayso so waxyaalo badan ay cuntada ku karsani karaana u keenay maxay ahayd inan waxaan caawinay 110 families
waxyaabaha dadka aad siinayseen maxay ahayd marka ma cunto karsan baa dadka siinayseen mase cuntaan karsanayn
cunto aan karsanayna maanta bixinayna laakiinse cuntooyin kale maxay ahayd oo loo karinayo insha allah waan soo wadnaa marka rabadaanka la bilaabo haddee dad u baahan yihiin marka u horeysa dadku waxaan siinaynaa cuntada oo caadi ay ku karsani karaan laakiinse haddee maxay ahayd dad oo soo baxan cuntada karsan karin waxaan rajeynaynaa inaan cuntada u karina aan ku caawino insha allah
waxaan arkay waxyaabaha aad wadeen waxaa ka mid ahaa waxyaaba aan cunno ahayn oo kale iyaguna oo bilmatalan guryaha loo isticmaalo waxyaabahaas maxaa ka mid ahaa
ha waxyaalo kale waxaan ku darnay dadku baahan yihiin oomo iyo waxaan ku darnay maxay ahayd waxyaalo kale dadka dhulka ku dhaqan karaan because wax qaarkood waxaa banaankana waa aadaan waaye an hadda dadka badana waayeelka banaanka ma aadi karaan
maadaama dadka waayeelka aysan banaanka aadi karin adinku aad caawiseen 100 qof baad igu tiri aad caawiseen marka 100 qof aad caawiseen sideed ku soo xulateen marka
marka soo 100 qof aan wada caawina hal building ay ku noolaayeen soo marka horeysa marka waxaan fiirina soomaalida buildingyaasha ay ku nool yihiin waxaa jira programyaal kale dadka kale caawinayaan waxaan sii fiirina meesha oo caawimaadka loo sii baahan yahay soo maanta waxaa ku bilaabna hal building oo waxaa deganeed 100 families ilaa iyo 110 marka buildingka maanta caawina
dabcan waxaa jirta dad kale oo aan soomaali ahayn in bildimada qaar soomaalida la degan yihiin adinku marka ma soomaalida keliya aad dadka aad wax siinaysaan bay ahaayeen mase dad kalena waxaad siinaysaan
wallahi horta marka horeysa waxa rabnaa in horta community gana aawana dadka Soomaalida laakiin samaynta marka for example maanta marka aan untada aan bixineynay dad kale cid kale oo maxay ahayd madawana soo istaagtay oo unta u baahneyd hal cid oo family ah hooyo iyo aabay cunugood untana waan siinay marka bilaadanka inaad ka caawana waan jecelnahay laakiin resources waxyaalaha ahaana yar marka waxa isku dayanaa in xoogahaan aad dadka u baahna caawano especially dadka Soomaalida
waagartay dhalinyar aad u farabadan baad ahaydeen oo tiradu aad u badnayd sidee isugu keenteen dhalinyar sida u yar inaad ku qanacsanayd in barnaamijkan ka soo wada qayb galaan waliba dhalintu aad bay u yarayeen barnaamijka ka qayb qaadanaysa
ha wallahi mashallah horta run waay waa aragtay dhalinyarada badan soo dhex aan soo gashay maantana caawinaysa dhalinyarada waxay ka imaaneen organization ka maxaad Somali Sisters ka badan ka imaadeen and then also maxaad Snappy and also maxay ahayd Somali Medical Association ka marka kulli social media wada galinay and then qof kastana qof kasta u soo sheegay marka jimcada maanta way ogaayeen in Allah wax sameeyay marka horeys alaabaha isku keenayna marka dabar alaabaha familyasha u keenayna marka kulli way soo baxeen alxamdulillah inay weena caawiyeen
طبعا cudur kan covid 19 ee dad farabadan ayuu wadanka Mareykanka dhibaato u keenay waa taas ee guriga la isku xiray la kala fogaanayo adiga laftiina waan idii jeedayay afka idii dubna waad kala fogaayeen marka ma sii wadi doontaan cunadan dadka la siinayo mise wax uun maanta kaliya ku koobna
inshaallah walaa waxa rajaynaynaa in cuntada sii wadno maanta wiiga horeysta waayo waxyaalo badan aan ka fahamnay aan waxyaalo badan ka fahamnay maxay ahayd aan fiirinay marka waxa rajaynaynaa wiiga dambe wiiga soo socda inaan maxay ahayd cuntada barnaamijka aan sii wadno and also waxa rajaynaynaa marka Ramadaan imaado marka Ramadaan imaado inaan wax kala sii fiirino marka ma aha wax aan hal mar sameeyno waxa waayo go'aan ku gaarayna inshaallah inaan wiig kasta sameeyno inta aan ogaaneyno corona inay naga baxayso maxay ahayd dadka meelahooda ku laabanayaan
ما سهلنا طبعا ان انت انت على اجداد فرا بدن مده دهر لو قيبيو marka ma adinka kali ah ayaa waxan caawintu jeebkiina ka imaanaysa ama saacid kala idi caawinaysa
ya marka soo kulli walaal waa isku imaanay marka wax oo governmentiga iyo wax maxay ahayd oo wax oo governmentiga ma aha wax oo governmentiga mise wax oo lacag waxaas ma jirta anaka wada isku wada caawinay isku imaanay organization ka alxamdulillah waxa helna oo Soomaali kale oo cuntada badan raqiis looga helayo marka maxay wax oo isku ka keenay marka fikradda dhana arkaysid oo maanta la soo bandhigay dhalinyarada Ingiriiska maxay ka dambeysay
mahadsanid taas waxay ahayd Saadiye Xuriye oo kamida dhalinyaro soo abaabushay caawimaad la siinayay dadka waayeelka ah ee guriga ka bixi karin xilligan adag ee lagu jiro xayiraadaha xanuunka coronavirus uu sababay maxamuud masacde ayaa uu rimisay xuseen haye maxaan u xiga markana
haatana degsanayay fuud rasul oo heeskan halku dhigiisu yahay jacaylkii barkaan yara iyo fanaanada qadar dahir
Yeah. heeskaasi lagu luqeynayay fanaanada khadra dahar ayga ayaa gabagabo u ahaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka raadinta Soomaaliga TVE oo idin jeemay Washington waa aniga Xuseen Barra iyo Falsiin Axmedan iyo farsamayaqaanka sare Bashir Abdi Karoojil sidaas iyo nabadgelyo.